Dialoguri. 15 minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, la microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Cum a fost anul 2013 pentru regiunea transnistreană și locuitorii săi? Și încotro se îndreaptă negocierile pentru soluționarea conflictului? Un punct de vedere din Tiraspol și de la München, dar și opinii ale locuitorilor de rând din stânga Nistrului. Prin ce a fost deosebit anul 2013 pentru transnistreni? Am întrebat-o pe jurnalista din Tiraspol, Natalia Scurtul.
Событий было очень много разных. Он запомнился тем, что, во-первых, были закрыты социальные сайты, во-вторых,
au fost mai multe evenimente, dar s-a remarcat întâi de toate prin închiderea așa-numitelor site-uri sociale și platforme de discuții pe internet. În al doilea rând, a existat o atenție sporită pentru regiune din partea Rusiei și a Uniunii Europene. Și în al treilea rând, este foarte important că a fost adoptat bugetul în premieră pentru 3 ani de zile, după ce în anul 2013 regiunea transnistreană nu a avut buget, iar asta a creat multe probleme. În plan politic și economic, cel mai important eveniment a fost totuși adoptarea bugetului. Chiar dacă este unul auster și mai mult de o treime din cheltuieli nu au acoperire financiară, faptul că există un buget aprobat aduce mai multă transparență, stabilitate și dă o anumită perspectivă și politicii bugetare și cele creditare și politicii fiscale. Pentru că în 2013, din cauza impozitelor exagerat de mari, foarte multe întreprinderi s-au aflat într-o stare de șoc. S-au văzut nevoite să-și sisteze activitatea sau să-și reducă substanțial volumul producției. Șefi de întreprinderi spuneau că s-a ajuns la rambursarea creditelor din activele rulante, ceea ce a dus la fuga capitalurilor și sistarea activității multor companii. Sigur că ar fi de dorit să se evite așa ceva în viitor.
Anul 2013 a fost dificil pentru întreprinderile transnistrene și din cauza majorării substanțiale a tarifelor la gazele naturale livrate de Gazprom. Chiar dacă tarifele rămân a fi încă mult sub prețul de achiziție, scumpirea a dus la adâncirea recesiunii economice.
Da, действительно, тарифы на газ, установленные для предприятий, были непомерно высоки. Для некоторых этот уровень поднялся на 70%.
Într-adevăr, tarifele la gaze stabilite de administrație au fost exagerat de mari. Pentru unele întreprinderi, majorarea a fost de 70%. Experții spun că scumpirea gazului a lovit puternic în proiectele de investiții. Ce să mai zicem atunci de întreprinderile învechite, construite în perioada sovietică? O lovitură puternică în paralel cu majorarea impozitelor. Observatorii spun că exporturile s-au redus cu o treime și asta în timp ce importurile depășesc de 3 ori exporturile transnistrene. Aceste tendințe negative se mențin. Majoritatea exporturilor s-au îndreptat spre țările europene, aproximativ 70%, dintre care 40% i-au revenit Republicii Moldova. Și doar 17% din exporturi au fost spre Rusia. Vedeți cât de mare este discrepanța. Politic, Tiraspolul spune că este orientat spre Rusia, în timp ce economia lucrează cu Europa și este îndreptată mai mult spre țările europene.
Natalia, pentru Republica Moldova, anul 2013 a stat sub semnul parafării acordului de asociere la Uniunea Europeană și a celui privind crearea unei zone de comerț liber, un eveniment ce s-a produs la summitul Parteneriatului Estic de la Vilnius de la sfârșitul lui noiembrie. La Tiraspol însă, asocierea politică și economică a Moldovei la Uniunea Europeană a trezit mai puțin entuziasm și mai multă îngrijorare.
Ну, по правде сказать, Вильнюсский саммит взбудоражил economicul sector Pridnistrovia
și este adevărat, summitul de la Vilnius a adus neliniște în sectorul economic și politic al Transnistriei. Acordul semnat de Moldova este perceput la Tiraspol ca un fel de provocare. De aceea, conducerea politică a Transnistriei a anunțat reorientarea exporturilor spre piața din est. Administrația din Tiraspol consideră că liberalizarea comerțului cu Uniunea Europeană ar putea să dăuneze regiunii, fiindcă nu ar ține cont de specificul activității întreprinderilor transnistrene. Potrivit experților, o asemenea reorientare a exporturilor spre răsărit ar necesita niște mijloace financiare imense, de care nu dispun acum nici administrația, nici agenții economici. Nu se știe nici dacă Federația Rusă ar fi de acord să suporte aceste costuri. Prin urmare, sunt mai multe semne de întrebare decât răspunsuri. Cu toate acestea, întreprinderile transnistrene păstrează speranța că vor reuși să identifice o soluție pentru prelungirea actualului regim de comerț preferențial cu Uniunea Europeană și după anul 2015. Producția transnistreană are cerere în Europa și ar fi păcat să pierdem piața europeană, mai ales când economia nu dă semne clare de revigorare sau de creștere.
Natalia, dar în planul social, cum a fost anul 2013?
Приятно отметить, что в 13-м году Приднестровью уделялось больше внимания со стороны внешних игроков.
Este plăcut să constat că în 2013 actorii internaționali au acordat mai multă atenție regiunii Transnistriene. Rusia, prin intermediul organizației necomerciale Integrarea Euroasiatică, a transferat două tranșe a câte 60 de milioane de dolari pentru infrastructura socială, construirea unor spitale, școli, grădinițe de copii. La fel și Uniunea Europeană a acordat mai multă atenție regiunii Transnistriene, alocând bani pentru proiecte de infrastructură, reconstrucția drumurilor, ridicarea unor blocuri noi de instituții medicale, în sprijinul societății civile și dezvoltarea business-ului. E ceva sesizabil. Anii trecuți nu s-a întâmplat așa ceva. A apărut un soi de optimism. Singurul lucru ce îngrijorează, de exemplu, este modul în care guvernul Transnistriei a selectat obiectivele de infrastructură socială pentru proiectele de renovare finanțate de Rusia. Câteva școli și grădinițe de copii au fost demolate pentru a se construi altele noi, deși constructorii transnistreni susțin că blocurile respective erau într-o stare destul de bună. Deci, mai sunt semne de întrebare privind oportunitatea cheltuirii banilor.
Opinia jurnalistei din Tiraspol, Natalia Scurtul. Dar ce spun locuitorii de rând ai regiunii transnistrene despre cum a fost pentru ei anul 2013?
Ну, хороший учебный год. Затем поездка на море в другую страну, отдыхал за границей. Да и, в принципе, хороший граж Тираспольского шерифа в Лиге Европы. Ну, во-первых, опять же, успеха в учебе. Наверное, чтобы республика процветала. Вот это главное.
Я купила дом для своей семьи. Очень хорошее событие. Меня повысили в должности на работе. Третье событие, даже не могу сказать событием, но наша семья здоровая, счастливая, и все у нас хорошо. Ну, увеличение счастья накопленного, здоровья еще побольше. Всех благ.
Нормальная человеческая жизнь. Все в среднем. Кто-то уходил, кто-то приходил, как обычно. Чтобы не было хуже, и все. Меньше потерь было.
В первую очередь, чтобы здоровье у всех было, у близких, у родных, да и, в принципе, чтобы у всех людей было, чтобы не было ни войны никогда в жизни больше в нашем регионе, да и во всем мире. Ну и чтобы Россия, наверное, как бы нам помогла, все-таки признали наше государство, и чтобы мы были уже везде признаны и были наравне со всем миром.
У меня ничего хорошего не осталось. Постоянно не хватает чего-то. Второй половинки нет у меня. Думаю, встретить свою судьбу и жить дальше.
Дочка закончила школу и поступила в институт. Были здоровы, не болели. Стала руководителем. Только хорошего. Здоровья, настроения, исполнения желаний. Ни одного, а многих.
Opinii culese la întâmplare pe străzi din Tiraspol și Bender.
Radio Europa Liberă. În permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cum a fost anul 2013 pentru reglementarea politică a conflictului transnistrean? Colegul meu, Vasile Botnaru, a stat de vorbă cu analistul politic american stabilit la München, în Germania, Vladimir Socor.
Ce s-a întâmplat în anul 2013 în subiectul reglementării transnistrene? Nu s-au întâmplat, sigur, că progrese spectaculoase, dar ce optici s-au modificat?
Nu s-a modificat nimic. Situația, de fapt, cred că s-a agravat în comparație cu anii precedenți. Pe de o parte, datorită crizei politice din Republica Moldova, malul drept al Nistrului a devenit și mai puțin atrăgător decât fusese anterior pe malul stâng. pe fondul unei percepții generale în zona noastră a Europei răsăritene, o percepție despre revenirea Rusiei în viteză și în forță la rangul de putere regională și internațională. De asemenea, în decursul anului 2013, am intrat și mai adânc în capcana pe care ne-a întins-o Rusia în anul 2008-2009, practic în ultimul an și ultimele câteva luni de guvernare comunistă, când Rusia a impus guvernării de la Chișinău să devieze procesul de reglementare a conflictului de la partea politică la partea social-economică și în loc de a discuta probleme de securitate și de statut, să discute probleme despre întărirea încrederii între cele două maluri. Întărirea încrederii care însemna, în primul rând, măsuri de ordin social și economic, de ordinul pașilor mici. În felul acesta, negocierile au fost deviate dintr-o direcție care putea duce către un rezultat, într-o direcție care nu duce către niciun rezultat, ba chiar duce la rezultate negative. În acel moment, Tiraspolul a căpătat șansa de a obține recunoașterea implicită, nedeclarată, a separării Transnistriei de Republica Moldova. În aceste discuții, care au început în toamna lui 2008, primăvara lui 2009, se discuta despre recunoașterea sistemului de telefoane în Transnistria de către Republica Moldova, pe picior de egalitate, recunoașterea plăcuților de înregistrare a automobilelor de către Republica Moldova, echivalarea diverselor documente de stare civilă. Deci o serie întreagă de pași mici care duceau în practică la recunoașterea separării Transnistriei de restul Republicii Moldova. Chișinăului se cerea să recunoască toate aceste lucruri. Tiraspolul spunea, dacă recunoașteți toate aceste lucruri, atunci va exista din partea Tiraspolului destulă încredere pentru a procede și la negocieri politice. Dar desigur că ei nu aveau de gând să procede la negocieri politice, voreau să întindă și să momească Republica Moldova în această direcție, pentru că dacă procesul acesta continua, după câtva timp, Tiraspolul să spună dintr-o dată, Moldova a recunoscut separarea Tiraspolului. În materie de cutare, în materie de cutare, în materie de cutare, noi suntem de fapt o separați de Republica Moldova. Asta era direcția în care se mergea în decursul anului 2013. Și din păcate, diplomația occidentală a acceptat această logică. Diplomația occidentală a acceptat această ordine a priorităților, conform căreia măsuri de încredere în sensul definit de către Tiraspol și Moscova reprezentau precondiția pentru a trece la negocieri în materie de politică și securitate. Deci o precondiție. Și precondiția aceasta încă nu am depășit-o, pentru că Moldova și simpatizanții occidentali au acceptat-o în 2008-2009 și am rămas în aceeași capcană. Și capcana s-a adâncit, de fapt. Prima capcană a fost acceptarea ideii potrivit care există un conflict între două maluri ale Nistrului. Un conflict intern în Republica Moldova, când în realitate este un conflict extern, interstatal, între Rusia și Republica Moldova.
Desfășurat pe teritoriul Transnistriei.
Exact.
Acum, Tiraspolul iarăși se întoarce la cadrul politic, pentru că îi convine să spună că, vezi, Doamne, după Vilnius este inevitabilă decuparea Transnistriei în general și recunoașterea acestei regiuni de către Federația Rusă, pe motiv că se uită și se mișcă în direcții diferite.
Da.
Într-adevăr, s-ar putea produce decuparea?
Decuparea există de facto, clar. Nu cred că Rusia va recunoaște Transnistria în modul în care Rusia a recunoscut Abhazia sau Osetia de Sud în anul 2008. Nu cred deloc că acest lucru se va întâmpla, nici după Olimpiada de la Sochi, nu se va întâmpla în viitorul previzibil. Rusia nu ar avea absolut nimic de câștigat din această mișcare. Este adevărat că Rusia a pierdut pârghia de influență pe care o avea asupra Republicii Moldova prin intermediul conflictului din Transnistria. A pierdut această pârghie deoarece Rusia nu s-a poziționat ca un arbitru, nici ca un mediator, s-a poziționat ca un partizan declarat intransigent, inflexibil de partea Transnistriei. Prin aceasta, Rusia automat a pierdut posibilitatea de a influența orientarea externă a Republicii Moldova. Aceasta vedem și din declarațiile repetate ale lui Dimitri Rogozin, care spune că vagonul Transnistriei se va decupla de trenul Moldovei dacă trenul Moldovei continuă spre apus. Rogozin repetă această metaforă, de unde deducem faptul că el nu mai are pârghii de influență. Vagonul Transnistria a fost deja decuplat de Moldova de către Rusia și Rusia nu promite în niciun chip să-l recupleze.
Analistul politic Vladimir Socor în dialog cu Vasile Botnaru. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Prezentatorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate bune. Aici Radio Europa Liberă.